Ļoti labi, ka izdodas tātad savienot gan šīs mūsu vajadzības, gan ar Eiropas uzstādījumiem, un kopā gala rezultāts ir gan sakopta un sakārtota vēl viena vieta mūsu kūdījā, mūsu vecpilsētā, un cilvēkiem, tātad, kam ir tiešām tas īpaši vēl vajadzīgs, ir atbalsts, būs iespēja līdzdarboties un kļūt iekļaujošākiem.
Pašu spēkiem nekas tāds nebūtu iespējams, uzsver Kuldīgas novada domas priekšsēdētā Ines Astaševska no Kuldīgas novadam. Mērtiecīgi tiek domāts, kā nebūvēt jaunas ēkas, bet gan pielāgot un izmantot to, kas jau ir pieejams. Tā izdevies arī sakārtot ēku kompleksu, kur tagad izvietot sociālo pakalpojumu centra tilts.
Mēs esam tādā vecpilsētas sirdī, Liepājas ielā 14.
Uzskatām ir redzams viens no iegūmiem. Tas ir vēl viens sakopts vēsturisku ēku kompleks ar koka logiem, koka grīdām, atjaunotas arī vēsturiskās un oriģinālās durvis, vēsturiskā krāsnes un citas detaļas. Gandarījumu par paveikto pauž Kuldīgas sociālā dienesta direktora Sarmīta Segliņa.
Mēs esam šī dienas centra zālē, kas, manuprāt, ir tāds lepnums un skaistums tiešām viss vecpilsētas elpu. Un ko es gribu varbūt padižoties, ka šī zāle ir paredzēta gan pilngadīgajiem, gan bērniem, un līdz ar to, lai varētu vienlaicīgi notikt kaut kādas aktivitātes, tad šī siena ir aizbīdāma līdz galam un sadalāma.
Bīdāmajai sienai esot arī skaņas izolācijas, stāsta sociālā dienesta vadītāja. Viņa atceras, kas šajā ēkā atradies padomu laikā.
Šeit bija kara komisariāts, kur tika iesaukti mūsu jaunieši padomju armijā, un šeit pagalmā notika šī te atlase, visus sadalīja un veda, uz kuru, nu, kuram bija plānots.
Nu, un tagad mēs varam teikt, ka tiešām vecpilsēta ir atgūsta vienu skaistu vietu.
Redzējāt, cik lielisks pagalms un pati šī ēka.
Mājīgi veidotajā sociālo pakalpojumu centrā tilts būs pieejami dažādi pakalpojumi, arī specializētas darbnīcas gan pilsētas, gan novada iedzīvotājiem. Par to vairāk stāsta centra vadītāja Līga Kuršinska.
Telpas mums tiešām ir ļoti skaistas, lielas, plašas, un es tiešām gribētu, lai šeit katrs ir gaidīts mīļi. Šeit ir vieta, kur var satikties cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem un bērni ar funkcionāliem traucējumiem, un ne tikai viņi, bet arī viņu ģimenes, nu, lai mēs skatītos uz nākotni.
Kas šajā telpā būs?
Šajā telpā būs kulinārijas nodarbības pieaugušajiem ar GRT. Šeit mēs kopā mācīsimies gatavot ēst, mācīsimies dažādas sadzīves prasmes. Tā kā es domāju, ka šī būs tāda forša vieta, kur klientiem daudz apgūt, kopā pavadīt laiku.
Dienas centrā tilts būs arī šūšanas darbnīca, turpina vadītāja.
Droši vien būs dažādi rokdarbi, ne tikai šūšana, bet arī visas citas lietas, kas saistīts ar rokdarbiem. Arī tās tādas dzīves prasmes, kas ir vajadzīgas un ko apgūsim kopā un mācīsimies.
Būvdarbi ietveros ēkai nodrošināta vides pieejamība, iebūvēts arī lifts nokļūšanai uz otro stāvu. Vienlaikus Kuldīgā tiek atklāta arī grupu dzīvokļu cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Tā ir pārbūvēta ēka un pielāgota šim mērķim, turpina sociālā dienesta direktore Sarmīta Segliņa.
Šeit būs 12 cilvēkiem mājas, 12 cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem. 4 no šiem cilvēkiem atgriezīsies un uzsāks patstāvīgu dzīvi no sociālās aprūpes institūcijām. Pārējie cilvēki būs no Kuldīgas novada, un visi šie cilvēki ir speciālistu izvērtēti, un ar viņiem ir gan intervijas, gan sarunas, gan arī visas pārējās spējas novērtētas, ka viņi var un vēlas dzīvot no atsevišķi savu normālu dzīvi.
Cilvēkiem būs nepieciešams atbalsts, tāpēc šo pakalpojumu grupu dzīvokļos veiks samariešu apvienība. Līdzīgi grupu dzīvokļu cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem Kuldīgas novadā izveidot arī Nīkrātas pagasta atzeldā. Šī gada decembrī noslēdzas projekts Kurzeme visiem, kas tiek īstenots jau kopš 2016. Gada. Deinstitucionalizācijas projekti īstenoti vairākās Kurzemes pašvaldībās. Būvniecības kopējās izmaksas Kuldīgā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, sasniedz gandrīz 800 000 eiro. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.